Perdju hengju bláa sem börsi þrengingunum bara slengur eðvilegum, ansaði drengur honum. Vessað bláum og svo rann ytti á indínu og tók ljáa hjálmina. Höfði þá að sé